Nu, tagad šeit mājas stūris ir apmēram 2 metri vairs, jā.
Gaujmalnieku mājas saimniece Valda Baltiņa stāsta, ka kādreiz gauju no mājām šķīra pat vairāk 100 metru. Tad tagad zemestrēle, kas to atdala no upes, ar katru gadu kļūst arvien šaurāka.
Šitas stūris vistrakāk patreiz ēdās. Un ēdās uz kaimiņu māju tas ceļš. Un šito te asti, šo te līkumu, viņa ir pēdējos gados ēdusi. Burtiski viņa ir ēdusi. Vienā pavasarī bija tāds skats, ka izlikās, ka šis te līkums raus pāri to ceļu un ies prom uz lejasciem. Gauja.
Gaujmalnieku mājām upi ir pienākusi vistuvāk, bet satraukumu pauž arī otru pusi ceļam esošo kaimiņu māju saimniece Dzintra Miesniece.
Uzšauts arī mūs tas viss, jo senos laikos man vīramāte stāstīja, ka tur pirtiņa bijusi upes malā. Tagad tās pirtiņas sen vairs nav, mums vairāki koki ir iegāzušies upē iekšā, tur alkšņi bija un viss kaut kas. Katrā ziņā katru gadu tā vieta paliek arvien bīstamāka.
Abas lejasciemietes arī vērtē, ka savārtavu krastu brukšanā dod arī smagi auto, kas tītina bieži vada grandskravs vai baļķis no meža. Savulaik mēģinot rast risinājumu, rakstīts vēstules dažādām instancēm, bet tagad kāds zīst Valda Baltiņa tam atmests ar roku.
Es to redzu un saprotu, ka mūsu mājas spēkos, kaut vai arī mūsu plus kaimiņu spēkos nav, ka tas ir augstākām instancēm spēkos tikai.
Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns stāsta, ka iespēja robežās ir mēģināts gaujas postījums ierobežot, bet šī cīņa vienmēr beidzas ar upes uzvaru. Tagad jau apdraudēts ir ne tikai šīs dažas mājas, bet arī vairāk autoceļu posmi.
Patreiz jau tā situācija ir tāda, ka tas bīstamākais posms varbūt nav tieši pie mājas. Bīstamākais posms ir nedaudz uz augšu, kur ir atkal valsts autoceļš Lejasciems Malmuiža. Un tur jau arī tas stāvoklis ir ļoti bīstams. Turpat arī garām iet elektrības līnijā, kur stabi ir uz paša krasta jau pilnīgi jau palikuši, krasts ir brīsts nobrucis lejā, kur ceļam tie posmi ir vairāki. Ļoti bīstams posms ir Gulbenes Smiltenes ceļamala un krustojums uz Alūksni, kur aiziet ceļš. Tur arī jau ir pie pašas ceļa joslas jau krasts klāti.
Jūlija nogalē Gulbenes deputāti gan spried, ka šīs problēmas risinājums vairs nevar gaidīt un plānoja veikt upes gultnes tīrīšanas darbus. Taču apdomājot šo iespējamo risinājumu un uzklausot speciālistus, kā stāsta novada domas priekšādātāja vietnieks Andis Caunītis, nācās secināt, ka ar to vien nebūs līdzēts.
Tā nav garantijas, cik viņš ilgi turēsies. Tas ir tāds pagaidu variants, ko mēs atrisinām uz kādu brīdi. Un patreiz ir pasūtīta tehniskās dokumentācijas izstrāde. Ja grib nostiprināt visu krastu tā nopietni, lai uz ilgiem laikiem, ja, protams, tur prasās geotekstilu materiālu ieklāt un panākt, lai viss tā krasta mala nav viss kā stāvkrasts, bet lai šis brukšanas jeb krasta noslīdēšanas process mazinātos. Bet tā ir jābūt kopējai problēmai gan valsts autoceļiem, kuriem ir autoceļš un jau ir jāsaka pazudusi ceļa aizsargjosla, ir elektrolīnija Latvenergo un arī tiem elektrolīnijām ir aizsargjoslas, bet aizsargjosla ir pazudusi. Vai viņus tas satrauc un vai mēs spējam un varam atrast kopīgu risinājumu?
Protams, šie darbi nebūs lēti, tāpēc, kā stāsta Andis Caunītis, pēc tehniskā projekta izstrādes jātiekas būt gan ciļniekiem, gan Latvenergo speciālistiem.
Vai to var jau runāt un ieguldīties laicīgi un ieguldīties kopēji? Aicināsim uz kopēju sarunu, uz diskusiju, lai nav tā, ka jāizsludina ārkārtas stāvoklis un tad no steigā domājam, ko izdarīt, ka kaut kas jau ir noticis.
Gulbenes novada pašvaldībā gan dod cerību, ja neizdosies rast finansējumu šiem iecerētajiem apjomīgajiem darbiem, tad atcelts jau netiekot arī domātais risinājums par gaujas gultnes tīrīšanu. Tikai šajā gadījumā jau nevar paredzēt, vai ar to būs līdzēts ilgākam laikam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.